тримала на порозі смерті, Рафалик геть схуд і аж почорнів. Але як тільки почав вичапувати, з'явилася друга хвороба – душевні муки. За день до цього він довідався від сестер, що з його вини Гелену вивезено до Кракова чи до Варшави, у Париж чи в Берлін. Упала на неї якась підозра, чи просто стали здогадуватись про щось. Ясно, що втратив її назавжди. А він знав про це аж надто добре. Завдяки таємним передчуттям. Завдяки відчуттям у напівсні, у напівдрімоті. Відчуттям точнішим від підрахунків. А він був зараз бридкий, мов труп. Ніс у нього загострився і випнувся вперед. Запалі очі пламеніли, ніби мали вщент згоріти. Вночі він не спав. А якщо й засинав у день, бачив видива, яскравість, пластику, відчутність яких важко виразити словами. Було то друге життя, більш реальне, достовірніше, ніж те, що його бачив він наяву. Там народжувались справжні істини, тривоги, надії, рішення, що становили собою духовне життя. Дійсність же була тільки безплідним, сухим, убогим простором, де оселилась туга. Там він і її також бачив, відчував її присутність у тремтінні тіла. В блакитному диму чув її голос. Виявляв ту страшну істину, що цього всього взагалі немає і ніколи не буде. Що то був лише сон. Зараз у цей ясний ранок, а від самого світання з 5 годин він ходив по своїй кімнаті туди й назад, наштовхуючись то на одну, то на другу стіну. На підлозі чорніли тут і там краплини зронених сліз. Були вони такі болючі, лились із самого серця так, що він їх оминав. Боявся на них ногою наступити, немов на щось таке, а в чому таїться своєрідне життя. Коли дивився на неживі предмети, очі його різало, ніби наштрикувався ними на ніж, а думки переходили в заздрість. Він заздрив скибам землі, камінню, смужкам поля, далеким межам і ровам, долі, що їм випала. Лежати, відпочивати без болю, нічого не чути. Але спокій навіки, здається, відлетів від нього. Наперекір волі, наперекір усім зусиллям, заздрість переходила в нерозумну запеклість, у дику пристрасть роз'ятрювати власні рани, в безустанну жадобу думати про свою недолю. Усе допомагало йому в цьому із знущальною послужливістю. Батько вигнав його з дому, дозволивши побути тут лише доти, поки видужає. Особливо, коли розійшлася по дворах плітка здогад щодо причин нічної мандрівки Рафала, яка спричинилася до загибелі кобили. О, старий чашник розлютився не на жарт. Цілий дім тремтів, стривожений цією історією. Всі пригадали, як круто повівся чашник зі старшим сином. Пригадали той судний день, коли старший син, тоді ще молодий офіцерик, щойно випущений з кадетського корпусу, під час суперечки з батьком стосовно щойно привезених із столиці новин, ухопився за руків'я шпаги, як тільки той пригрозив, що відшмагає його кнутом, і звелів гукнути пахалків. Мати й дочки ходили тепер навшпиньках, намагаючись усе зробити і виявити всю турботливість, щоб Рафал якнайшвидше видужував. Рани після вовчих укусів позатягувались. А страшна хвороба, що виникла внаслідок цього, коли його напівмертвого знайшли в селянській мазанці у далекому селі, нарешті минулася. Але саме тепер і почалося пекло. Старий весь тремтів, із скривлених його губів зривалися жахливі слова. Він міг чим попало пожбурити у кожного, хто насмілювався б пройти повз нього. Всім було коротко, але ясно сказано, особливо матері, що тільки-но виродок стане вставати з постелі, він повинен йти на всі чотири сторони і більше не показуватись на очі, аж до подальшого веління. І от він уже встав. І цього ж дня має після снідання від'їхати з дому. Мати відсилала його тайкома до старшого брата, який жив далеко на лісовій околиці, десь поблизу Малогоща. Бідна мати знала, що й той син тяжко хворий. Отож прагнула, посилаючи до нього молодшого, рятувати якось обох. Зрештою, хотілося їй одержати від старшого якусь вісточку. Сама ж вона навіть і думати, навіть і мріяти не могла про те, щоб поїхати туди. Тож, певно, мусила вдавати, що й досі не пробачила йому в душі. Вдалося їй, щоправда, через підстаросту, панського шептуна і фаворита, лише одного домогтися. Щоб відвезти Рафала, було виділено найгірших коней і найгіршу бричку. Чашник здогадувався, куди помандрує вигнаний з дому син. Можливо, навіть у таємниці перед самим собою прагнув також одержати звістку і про того первістка, любимого колись сина, якого не бачив стільки років, який хто зна де, можливо, й помирав, а вість глуха, байдужна, яка дійшла через десяті вуста, тільки-но досягла вуха, мов пес, що кусає з-під тишка, отруйним зубом своїм розвередила вічну рану в його серці. Старий скупердяга з раннього ранку по цілих днях блукав межами, долами, по луках, по нивах. А коли ставав на порозі дому і коли зчинялася довкруг паніка, кидав завжди, голосно кричучи, запитання, яке наганяло страх на домашніх, звернене невідомо до кого. «Цей нічний злодюга! Цей зальотник! І ще тут?» І цього дня Рафал чув його крик, але не звертав на нього уваги. Його внутрішні муки були у 100, у 1000 разів сильніші від батькових погроз. Жаль йому було матері. Але жаль цей був інший, далекий і ніби якийсь приблудний. А він слухав її просьби, тихі закляття, пошепки мовлені благання, сказані крізь море сліз, слова у довгі безсонні ночі. Відповідав силовано, з болем у серці, наперед придуманою брехнею. Щось обіцяв, у чомусь присягався глибоким, найурочистішим шепотом. Займався різними справами. Брав, зв'язував, складав докупи передачі, що їх потайки зношували для П'єтра, брата, якого, може, і не знав. Занотовував якісь ліки, завчав на пам'ять вітання, благословення, слова-талісмани –